Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.
Dobroveče, slušamo se 171. put u večernjoj školi. Prošle sedmice govorila sam vam o muzičarima koji su nas napustili, nažalost, tokom 2016. godine, kada sam spomenula grupu The Eagles, koja je svoj početak imala u klubu Troubadour. Taj klub je odigrao prelomnu ulogu u njihovoj karijeri, ali nije to samo kod njih. bio slučaj. Tamo konkretno su se upoznali Glenn Frey i Don Henley. Blejali su u tom objektu zajedno nekim prilikama u zapadnom Hollywoodu. I kako se sad mojim daljim iščitavanjem pokazalo, jel? Ispostavilo se da je ova lokacija bila centralna lokacija folk muzike 60-ih i potonjih popularnih muzičkih žanrova. Uz to je ovaj klub pomogao lansiranju ili samom začetku karijera mnogih muzičkih umetnika. Mesto kao mesto je otvoreno 1957. godine kao kafeterija na nekoj drugoj lokaciji. The Troubadour je prvobitno londonski kafić te pub koji je otvoren 54. I nekom prilikom nedugo po otvaranju je Doug Weston bio tamo kao gost i dobio je inspiraciju da pandan tome iz Londona otvori u Americi. Ovaj, kako su rekli, harizmatički impresario od 2 metra sa dugom kosom je dogovore, to jest ugovore, za svirke pravio tako da bi se muzičari vraćali u klub da sviraju i nakon što bi se proslavili. Na toj stamenosti i strajnosti su mu zavidele kolege iz konkurencije iz branše, ali je vremenom to, a kako obično biva, bilo na klimavim nogama zbog njegovog nepredvidivog ponašanja potaknutog ekstenzivom upotrebom opijata. U kasnim godinama on se povukao iz direktnog vođenja kluba, a poživeo je 72 godine do 99. U biopiku Eltona Johna Rocketman iz 2019. se ova osoba pojavljuje u izvedbi glumca Tate Donovana. A postoji dokumentarni film o klubu, sad malo je kompleksni naziv, Troubadours, Carole King, James Taylor and the Rise of Song Songwriter. Pardon. Datira iz 2011. godine. A nedugo po otvaranju Troubadour se sa prve lokacije preselio na Santa Monica Boulevard, na sam obod Beverly Hillsa i tamo se nalazi Ever Since. Tako da večeras vremenski malo kraća epizoda, ali muzički dosta šarena. Preslušavat ćemo i malo ću vam govoriti o onim muzičarima koji su za svog vakta svirali u ovom klubu. Uživajte! The Linda was mine till the time that I found her holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought, me and Sue, but that too. Time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, we go strong.
hope that I don't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that I don't fall in love with you. Well, the night does funny things inside a man. Tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. Lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, if you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you is free. Fall in love with me. Now it's closing time. The music's fading out. Last call for drinks, I'll have another stout. Well, I turn around to look at you. Nowhere to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in love with you.
Soon the pines will be falling everywhere. Village children fight each other for a share. And the 609 goes roaring past the creek. Deacon Lee prepares a sermon for next week. I saw Grandma
comfort. back home.
The Byrds, Neil Diamond, Joni Mitchell, Tom Waits, Van Morrison i mnogi drugi su oni u čijim je karijerama ovaj klub odigrao važnu ulogu, pošto su svoje prve nastupe održali u njemu. A sam početak 60-ih obeležio je i jedan nemuzički događaj ovde, kada je stand-up komičar, to jest satiričar Lenny Bruce, uhapšen zbog opscenosti u klubu. Ali to nije značilo da se on, ne znam sad, skinuo ili sa nekim opštio i slično, već je u svoje tačke koje je izvodio u trubaduru upotrebio reč šmak, što je na jidišu pežorativan termin za penis. A uhapsio ga je tada mladi šerifov zamenik Jevrej, a optužbe su ipak kasnije odbačene. Sad, odbačene su za ovaj slučaj, pošto ono kako sam malo čeprkala dalje, Lenny je bio dosta problematična i turobna ličnost sa mnogo krbanja sa zakonom, svojom suprugom i opijatima, od kojih je skončao već 66. godine sa svojih 40. Michael Nesmith je povremeno radio u trubaduru kao ceremonijal majstor pre nego što je nastala formacija grupe The Monkees, a Buffalo Springfield je debitovao baš ovde, 66. Popularna tradicija tokom ove dekade, dakle 60-ih, u trubaduru bila je Monday Night Hootenanny, ili kako su kraće govorili The Hoot. Hootenanny je tako uglavnom impromptu muzičko okupljanje, najčešće u vezi sa folk muzikom, a često bi se tu prožimao i taj takozvani open mic moment. Sama reč Hootenanny je kolokvijalizam iz područja Apalača, kako sam ja pročitala. I ponedeljkom se to baš dešavalo kao open mic veče, tokom koje su opet mnogi imali svojih 5 minuta ili kako bi se kasnije pokazalo svoj zvanični početak. U vezi sa time Linda Ronstadt je govorila: "If you want to get yourself known, you'd go to open mic night." U ovom bloku čuli smo Nila Diamonda, rusko-poljskog Jevreja, koji je u školu srednju išao sa Barbarom Streisand i Bobby Fischerom. Bavio se mančevanjem izuzetno dobro, a prvu gitaru je dobio sa 16 godina i zaljubio se u muziku nakon što je prisustvovao nastupu Pita Sigera u njujorškom kampu za jevrejsku decu. I odatle smo došli do toga da je jedan od najprodavanijih muzičara svih vremena sa 10 singlova broj 1, a sa 38 koji su se našli u prvih 10 na Billboardovoj Adult Contemporary listi. Njemu nije strano ni pojavljivanje na filmu, na primjer u ostvarenju Jazz Singer. Solitary Man je jedna pesma koju je snimio, u stvari prva pesma koju je snimio pod svojim pravim imenom i njemu je lično omiljena. Govori o ranim godinama bavljenjem pisanjem pesama i kao očaju i nesamopouzdanju sa kojima se borio tada na početku. Zatim bio je na redu Tom Waits, pevač, kompozitor i glumac iz pozadine ili senke, kako god, koji govori najčešće o vuci batinama, prijateljicama noći, pijanicama i outsiderima sa neverovatnom dozom poetičnosti, ljubitelje bitnika, bit kulture i najljubomorniji zaštitar svog privatnog života i vlasnik vremenom sve grublje glasa, što je rekao da mu jeste delom nasledno, pošto čini mi se da je istakao da je njegov stric ima tako neki glas sličan njemu, ali Tom Waits pronalazi neku dozu mistike i dodatne poetike u imanju takvog glasa, pa je onda u suštini namerno radio da tako on priča, kao iz bureta sa viskijem, i pušenje je doprinalo tome. A ovaj blok je završio još jedan bestseller, jedan od dva člana kao najpoznatijeg kreativnog partnerstva ikada u muzici, Elton John, nekada problematičan tip, takođe borio se sa raznim demonima i zavisnostima u svoje vreme, a sada je eto samo jedna naprosto kraljica.
After dark, when the truck started down the hill that leads into Scranton, Pennsylvania, carrying 30,000 pounds of bananas, carrying 30,000 pounds, hit it big jump of bananas. He was a young job, and he was carrying the next day's pasty pooch for everyone in that cold, scarred city where children play without despair in backyard slag piles, and folks manage to eat each day about 30,000 pounds of banana. Yes, just about 30,000 pounds. Dream it again, John.
Of banana.
The sign that he should have seen, saying shift the low gear, a $50 fine, my friend. He was thinking perhaps about the warm breath woman who was waiting at the journey's end. He started down the 2 mile drop, the curving road that wound from the top of the hill. He was pushing on through the shortening miles that ran down to the depot, just a few more miles to go. The city spread its twinkling lights below him, but it paid no heed as a shivering thought of the night's delights went through him. His foot nursed the brakes to slow him down, but the pedal floored easy without a sound. He said, "Crazed." It was funny how he had named the only man who could save him now. He was trapped inside a dead hill slide, riding on his fear, hunchback was everywhere. One of those yellow green, I'm telling you, 30,000 pounds of bananas. Yes, there were 30,000 pounds of bananas. He barely made the sweeping curve that led into the steepest grade, and he missed the thankful passing bus at 90 miles an hour, and he said, "God, make it a dream," as he rode his last track down. He said, "God, make it a dream," as he rode his last track down. And he sideswiped 19 neat park cars, clipped off 13 telephone poles, hit 2 houses, bruised 8 trees, and blew across 7 people. It was then he lost his head, not to mention an arm or two, before he stopped. And he smeared for 400 yards along a hill that leads into Scranton, Pennsylvania. All those 30,000 pounds.
house. Oh, banana. The man who told me about it on the bus says it went up the hill out of Scranton, Pennsylvania. He shrugged his shoulders, he shook his head, and he said, and this is exactly what he said, "Boy, it sure must have been something. Just imagine 30,000 pounds of banana." Yes, there were 30,000 pounds of mashed bananas. Of bananas. Of bananas. Just bananas. 30,000 pounds of bananas.
American Jesus, bolstering national faith. We've got the American.
U avgustu 1970. je Neil Diamond, koji je taman u tom periodu snimio svoj prvi live album upravo u klubu o kom vam govorim, upoznao Eltona Johna sa ovim mestom. Ili pak obrnuto, kako god. I ubrzo je od potonjeg usledio prvi nastup na, u ovom mestu i to mu je zapravo bilo prvo uživo javno pojavljivanje u Americi. A ne muzičari koji su otkriveni na ovoj sceni bili su Cheech and Chong, taj komedijaški duo koji su činili, stvari može dalje čine, Cheech Marin i Tommy Chong, komercijalno i kulturno uspešni i popularni 70-ih, 80-ih, svojim skečevima, muzikom i filmovima baziranim mahom na hippie eri, tom stilu slobodne ljubavi, pokretu kontrakulture i ljubavi ka psihodeličnim opijatima popularnim u tom periodu. Konkretno, Cheech je najpoznatiji kao partner Donu Johnsonu u seriji Nash Bridges, a Tommy kao Cousin Leo iz serije That 70s Show. Pored njih, takođe iz tog nekog sličnog sveta je u tom periodu otkriven i Steve Martin. 74. godine su Lennon, Ringo i Harry Nilsson ispraćeni iz objekta, zamoljeni da ga napuste, to jest zbog nekog hoškanja, iniciranja, šta je bilo, situacije sa folk duom The Smothers Brothers. Iste godine je Bruce Springsteen sa E Streetom nastupio treći po redu, to je inače bilo u 15 do 2 ujutro, na muzičkom događaju koji je predvodio nekadašnji član grupe Birds, Roger McGuinn. A već 75. godine se Elton John vratio ovamo da odradi niz specijalnih prazničnih koncerata. A ono što se još desilo kasnih 70. i ranih 80. bilo i su New Wave i Punk, to jest Bad Religion, Flipper, Meat Puppets, Napalm Death i Red Cross. Eto, istaknuto. Te smo u ovom bloku čuli najpre Harry Nilssona. Ponekad se na njega referiše samo kao na Nilsson. Njemu se pripisuju značajni eksperimenti sa miksanjem, prisnimavanjem muzike, zatim vraćanje na takozvani Great American Textbook. Šta je u pitanju? Optimalno definisani kanon značajnih jazz standarda i popularnih pesama iz perioda 20. veka. A uz to je takođe kod njega bilo neobičajeno, a značajno to što je inkorporirao elemente iz karibske muzike u svoj rad. On je bio jedan od nekolicine velikih pop rock muzičara koji je dostigao značajan komercijalni uspjeh, ali bez da je nastupao pred brojnom publikom ili išao na opsežne turneje. A tokom preskonferencije održane 68. upitani kojim je omiljena američka grupa, Beatlesi su odgovorili Nilsson. I nekim prilikama se o njemu govorilo kao o američkom Beatlu. Kao takav je dosta brzo razvio prijateljstvo sa pomenutom klikom. 70. su Lennon i on zajedno bili članovi The Hollywood Vampires, onog drinking kluba koji je osnovao i bio najistaknutiji član Alice Cooper. Pored njega Keith Moon, Mickey Dolenz, Jim Belushi. A bili su takođe deo široko medijski ispraćeni alkoholom indicirani incidenti koji su pratili čitavu tu njihovu zezanciju. Sa Lennonom je Nilsson sarađivao i profesionalno, a posle njegove smrti, posle Lennonove smrti, je Harry uzeo baš dugu pauzu da se od toga oporavi i na posletku, a to jest do kraja života mahom, je svirao uživo samo sporadično. Umro je od srčanog udara zbog toga što je rođen sa srčanom manom, a njegove pesme i pa kako su nekako karakterizuju oštar stav, dosledan, postali su temelj kasnijim generacijama indie rock muzičara. Opisuje ga se takođe kao pionirom Los Angeleskog studijskog zvuka i 70-ih kao najvećeg mosta, to jest premošćavanja između psihodelije 60-ih i ere te kao pevač, tekstopisac koja je cvetala 70-ih godina. Zatim smo čuli punk rock grupu iz Los Angelesa Bad Religion, koja govori o religiji, politici, društvu, medijima i nauci, i to dosta tim melodičnim senzibilitetom uz kompleksniju upotrebu vokala od onoga što bi se očekivalo od benda koji operiše u tom pomenutom žanru. Oni su pioniri punk rock revivala 90-ih, tako što su ustanovili tu neku formulu kao California-based bendova, kojima pripadaju osim njih, na primjer, i Green Day, Offspring, NoFX i Rancid. A takođe su uticali na ono što je usledilo 90-ih i 2000-ih, a to su pop-punk, skate-punk i emo muzika. I na kraju, Los Angeleski sugrađani su i Melvins, oni su bili poslednji. Bili su ono što se kaže resident band u Trubaduru, proto grunge sastav, čiji rani radovi su bili ključni za razvoj grunge-a i sludge metala, objasniću, kao ekstremni podžanr metala koji kombinuje elemente doom metala i hardcore punka. Njihovu muziku karakteriše spor tempo, utišana gitara i nihilistički tekstovi.
I'm not afraid to die. skin falls and you draw back again. Falls and this is how I fell, and I cannot forget, and I cannot forget. Come on home, so come on home, but don't forget to
I nadalje, kako su se vreme i muzički trendovi menjali, tako je i program u Trubaduru bio sklon istim promjenama, te je 80-ih bio povezan sa glam metal sastavima poput Guns N' Roses, LA Guns, Motley Crue, Poison i Wasp. I, na primjer, Gunsi su svoju prvu ikada svirku na samom svom početku karijere imali u Trubaduru, a baš tu takođe su ušli u okvire radara Davida Geffena, muzičkog producenta i predstavnika muzičke kompanije koji je onda pokrenuo stvar nadalje. Mesto je privlačilo i ne-metal izvođače, na primjer Fiona Apple, Peppersi, Steve Earle, Radiohead. A kroz 90. i u novom veku promovisani su opet izvođači šarenih žanrova Arctic Monkeys, Billy Talent, Franz Ferdinand i The Libertines. U aprilu 2016. opet Gunsi su ovde imali prvu svirku nakon što su se Slash i Duff McKagan vratili u grupu. I kao i mnogi manji biznisi, klubovi, kafiće, kako god, muzička mesta, Trubadur se susreo sa poteškoćama tokom COVID-a, te su napravili svoju stranicu na GoFundMe platformi u maju 2020. i tom prilikom su dobili $70,000 sa kojima su valjda premostili šta je trebalo. U avgustu te iste godine je Elton John svoju 50-godišnjicu karijere proslavio koncertom na ovom mestu i izrazio tada zabrinutost za opstanak Trubadura. A komičar te podcaster Bill Burr je nekoliko svojih podcast epizoda emitovao odatle i prodavao je limited edition potpisane postere za benefit Trubaduru. Sad ja sam otišla na njihov sajt da vidim malo o čemu se radi, barem ono iz novije istorije. U suštini klub radi dan danas. Nema svirki svaki dan, ali ono vežu vikend, pa recimo četvrtak, petak, subota, nedelja, svake nedelje do, ne znam, kraja godine ima već zakazanih svirki, ne neka preterano zvučna imena, meni bar. U svakom slučaju, također malo sam bacila oko na ulaznice i do otprilike između $30 i $50, zavisi šta je u pitanju. U ovom bloku čuli smo Franz Ferdinand, indie rock band iz Škotske, post-punk revival, takođe garage rock revival su neki termini pod kojima oni operišu. Karakteristični su po tome što koriste imažeriju iz ruske avangarde u svojim albumima i na omotima. U suštini ono, postoje od 2002. godine do danas, sve ide nekim skladnim tokom. Nominovani su nekoliko puta za Grammy nagrade koju nisu osvojili do sada, ali su osvojili dve Brit nagrade i New Musical Express. A nagradu zatim su slijedili Libertinci, takođe engleski band iz Londona koji postoji od 97. Dva najistaknutija člana ovog sastava su Karl Barat i Pete Doherty. To je jedna love-hate veza koja postoji od samog početka. I bez obzira što u nekom jeku njihovog kritičkog i komercijalnog uspeha konflikti među njima dvojicom, koji su često bili izazvani Doherty-evom zavisnošću od crack kokaina, bi preuzimali primat uopšte u grupi, tako da je to dovelo do raspada grupe. Napravili su reunion 2010. godine, dalje krenuli, pa sad ide tako, nekim tokom, jedan korak napred, dva koraka nazad i slično, ali u principu aktivni su i dalje. I blog su završili Motley Crue, heavy metal, glam metal, hard rock band iz Hollywooda, čiji je Pa od samog početka koji se desio 81. godine do danas jedini stalan stameni član Nikki Sixx. Mick Mars je nosio tu ulogu do pre nekoliko godina kada se penzionisao kao pak najstariji član grupe. Ovde završavamo epizodu broj 171. Kao što sam rekla, bila je malo kraća. Vreme je bilo ograničavajući faktor ovih dana. Sledećeg utorka ćemo se slušati ponovo od 9. Hvala vam na slušanju i na podršci koju možete uputiti na patreon.com kroz večernja škola i Instagram stranica tog istog naziva. Do sledeće nedelje. Ćao!
Dobro veče. Tačno je 8 časova.
Znate šta je utorkom u ovo vreme?
Sonjina večernja škola.